Fréttastofa RÚV, Haukur Hólm segir fréttir. Elon Musk, sem hætti fyrir skömmu að vera ráðgjafi ríkisstjórnar Donalds Trump, Bandaríkjaforseta, segir nafn Trumps að finna í skjölum mál Jeffrey Epstein. Musk og Trump hafa rifist heftarlega á samfélagsmiðlum í dag og Musk sagði meðal annars að Trump hefði aldrei unnið forsetakosningarnar án sín. Eftir að Trump hótaði rifta öllum samningum ríkisins við fyrirtæki eigu Musks, sagði sá síðar nefndi á X að Trump væri í Epstein-skjölunum og þess vegna hefðu þau ekki verið birt opinberlega. Jeffrey Epstein svipti sig lífi í fangelsi árið 2019, en þá hafði hann verið ákærður fyrir kynferðisbrot og mansal á tugum ungra stúlna. Musk hélt svo áfram og sagði að tollarnir sem Trump hefði lagt á fjölda ríkja valdi kreppu þegar líður árið. Þingfundur stóð til klukkan rúmlega 8:30 í kvöld á Alþingi og hafði þá staðið síðan klukkan 10:30 í morgun. Svo virðið sem tekist hafi samkomulag á þinginu dagskrá þingsins í dag. Fjölmörg mál hafi verið rætt og sum tekin af dagskrá. Hins vegar ekkert samkomulag afgreiðslu mála milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Nú þegar 5 þingfundardagar eru eftir á þessu ári, þessu vori afsakið samkvæmt starfsáætlun. Og enn er ósamið fjölmörg stór mál þar sem veiðigjöldin ber nú sennilega hvað hæst. Þingfundur er næst klukkan 10:30 í fyrramálið og eldhúsdagur verður í beinni útsendingu næst komandi miðvikudagskvöld. Víði Reynisson formaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis hringdi ríkislögreglustjóra á miðvikudagskvöld í síðustu viku til að fylgja eftir tölvupósti þar sem hann upplýsti að 17 ára kólumbísku drengur hefðu sótt íslenska ríkisborgarrétt. Ríkislögreglustjóri hringdi svo í Víði 2 dögum síðar til að kanna hvort framsenda ætti póstinn til viðeigandi stjórnvalds. Parísarhjól rís á miðbakka í Reykjavík á ný í sumar eftir að það var gert sem tilraunaverkefni í fyrra. Eingild umsókn barst í ár frá sama fyrirtæki og starfrækti hjóli í síðasta sumar. Í tilkynningu frá borginni segir að fyrirtæki Taylor's Tivoli Iceland greiði 650.000 krónur á mánuði fyrir afnota lóðinni og skuldbindi sig jafnfram til þess að hafa hjólið opið án endurgjalds á þjóðhátíðardaginn og á menninganótt. Og Spánverjar sigruðu Frakka í undanúrslitum þjóðardeildarinnar í fótbolta karla í Stuttgart í kvöld í miklu markaleik sem endaði 5-4. Staðan var 2-0 í hálfleik fyrir Spán sem komst í 5-1. Þá komust Frakkar í mikið keppniskap og lögðu allt kapp á að reyna að jafna, en það tókst ekki. Það verður því nágrannarni Spán og Portugal sem leikaðu úrslita í þjóðardeildinni. Frakkland mæti Þýskalandi í bronsleiknum klukkan 3 á sundag og klukkan 9 um kvöldið verður úrslitaleikurinn leikinn. Fréttalestri. Lokið.
Fyrst og fremst
Rás 2
Þetta Rás 2
Nú bregðum við okkur á konsert
Komiði sæl, ég Ólafur Páll Gunnarsson og þetta konsert. Í þessum þætti förum við á tónleika eins og alltaf og nú það Bruce Springsteen. Bara núna fyrir hálfu mánuði, upptaka frá því fyrir hálfu mánuði, 17. maí í Manchester. Hann búinn að vera að túra Evrópu og heldur því áfram, núna út þennan mánuðin og rétt fram í júli. Hann var á Anfield í Liverpool í gær og verður þar aftur laugardaginn og svo verður það Berlín, 11. Prag, 15. Frankfurt, 18. Spáll, San Sebastian, 2001. og 2004. og Gelsenkirken í Þýskalandi 2007 og svo endar hann í Milano 30. júni og 3. júli á San Siro Stadium en hann byrjaði túrin í Manchester hélt þrenna tónleika í Co-op Live sem er inni hús sem tekur rúmlega 20.000 manns í sæti og þeir tónleikar vöktu athygli allan heim vegna þess að hann var aðeins að punda þar á forsetan sinn forseta, Bandaríkja forseta og forsetin svaraði fyrir sig við heyrðum þetta hérna á eftir forsetin sagði á samfélagsmiðlunum sem hann á Truth Social, að þessi útbrunni hæfileikalausi svo kallaði rockari sem var í Dumb as a Rock ætti bara að loka á sér kjaftinum og taka svo afleiðingum orðasinna þegar hann kæmi heim sjáum til hvað gerist þá sagðan. En það sem að fóra helst fyrir brjóstið á fórsetanum var þegar Bruce sagði eitthvað á þessa leið á tónleikunum, við heyrum þetta einnig eftir Amerika sem ég elska og hef sungið svo mikið og hefur verið leiðaljós frelsis og vonar í 250 ár erum þessa mundir í handunum á spiltri óhæfri svikastjórn við sem trúum á líðræði og það góða sem bandrekin hafi upp á að bjóða verðum að láta heyra í okkur and let freedom ring sagði Bruce og mér skilst að hann sé að tala á svipuðum nótum öll kvöld í þessum túr og tónleikaferðin ber yfirskriftina The Land of Hope and Dreams Tour og bandi hans Bruce The E Street Band, E Street Bandi þetta besta tónleikaband sem að sögu fara afhreinlega, þetta algjörlega frábært band, kjarnir búin að vera að spila saman í meir en hálfa öld pæli í því Springsteen syngur og spilar á gítara og munnhörpu svo píanleikarinn Roy Bittan Max Weinberg á trommur, Nils Lofgren á gítar svo konunas Patti Ski Alfa hún syngur bakrættir og spilar á kassagítar svo það Lill Steven Sant á gítar og mandolin og svo á fiðlu og bakrættir og slagverk og gítar Susie Tyrell, Jake Clemons frendi Clarence Clemons hins látna hann spilar á saxofóna svo það Charles Giordano hann spilar orgel og harmoniku og synthesizer og svona og svo eru níu aðrir bakrættir og brass saxofónar og trompetar og básumur og svoleiðis 18 manns á sviðinu og við skulum bara setja í gang hér Bruce Springsteen í Manchester núna bara fyrir hálfu mánuð góða skemmtur
Hello Manchester Good to be in the UK. I want to welcome you all to the Land of Hope and Dreams tour. Because the mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. The America I love, the America that I have written about, and that's been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Tonight, we ask all of you who believe in democracy and the best of our American experiments to rise with us, raise your voices, Stand with us against authoritarianism and let freedom ring. This is Land of Hope and Dreams. Suitcase thunder's rolling down this track well you don't know where you're going now but you know you won't be back well darling if you're weary lay your head upon my chest we'll take what we can carry and we'll leave the rest Big wheels roll through fields where sunlight trees. Meet me in a land of hope and truth.
Cut us down. No bombs fell from the sky. No blood it soaked the ground. No powder flash blinded the eye. No deathly thunder sounded. But just as sure as the hand of God, they brought death to my hometown. They brought death to my hometown. Till you're done. Yes, sing it hard and sing it well. Send the robber barons straight to hell. The greedy thieves who came around and ate the flesh of everything they found. Whose crimes have gone unpunished now. Who walk the streets as free men now.
Safni Rásar 2 og hérðan og þaðan öll fimmtudagskvöld á Rás 2 frá 10 til 12.
But I didn't really know that much. The joke's on me. It's gonna be okay. I can just get through this lonesome day. Lonesome day. Hell's brewing, dark sun's on the rise. Storm will blow through. Houses on fire, life is in the glass. Little revenge in this, too shall pass. This too shall pass, darling. I'm gonna pray right now. All I got is this lonesome day.
Þetta er alveg unik. Bruce Springsteen og E Street Band í Manchester núna 17. maí síðast.
Yeah.
When conditions in a country are ripe for a demagogue, you can bet one will come along. This is for our dear leader. Parched crops dying 'neath the dead sun. We've been praying, but no good comes. The dogs howling, home stripped bare. We've been worried, but now we're scared. People come for comfort or just to come. Taste the dark, sticky potion or hear the drum. Hands raised to Yahweh to bring the rain down. It comes crawling across the dry field like a dark shroud. White. He says night's day and day's night. Says close your eyes and go to sleep now. I'm in a burning field and a little buckshot in the low clouds. The smile, the firm handshake. They come for the raw chance of a fair shake. Some come to make damn sure, my friend, this mean season's got nothing to do with them. They come 'cause they can't stand the pain of another long, hot day and no rain. 'Cause they don't care or understand how easy it is to let freedom slip through your hands.
Yeah.
Konsert. Lifandi tónlist úr safni Rásar 2 og héðan og þaðan. Öll fimmtudagskvöld á Rás 2 frá 10 til 12.
Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk, you're getting ready for a hell of a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, everything dies, maybe that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair real pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust. Then I bought us 2 tickets on that Coast City bus. Everything dies, maybe that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City.
Come on in.
heimsmeistarar í tónleikaspilamennsku, Bruce Springsteen og E Street Band í Manchester núna 17. maí síðastliðinn.
Take this some singing? Are you ready to do some singing?
Fimmtudagskvöld er konsertkvöld á Rás 2.
Mr. When you read on
they bring you up to do. Me and Mary, we met. We ride a red valley down where the fields were green. We go down to the river and into the river we ride. Whoa, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote for my 19th birthday. Judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, then into the river we dive. Whoa, down to the river we ride. Johnstown Company. Lately there ain't been much work on account of the economy. All those things that seem so important, they vanish right into the air. I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car. Her body's tan went down at the reservoir. At night on those banks I lie awake, pull her close just to feel each breath she takes. Now those memories come back to haunt me. Well, they haunt me like a curse. Is a dream a lie if it don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Though I know the river is dry, it sends me down to the river tonight. Aye, aye, aye. Down to the river, my baby and I.
Við erum inn í þættinum konsert á Rás 2 að hlusta á tónleika með Bruce Springsteen og E Street Band sem fóru fram í Co-op Live í Manchester 17. maí síðastliðinn. Og það nóg eftir.
Cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down. Here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnaces. He kept them hotter in hell. I come home from Nam, work my way to Scarford. The job that's at the devil's well. That taconite coke and limestone fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God to a beautiful sky of silver clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm singing down. Here down in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble. He said those big boys did what Hitler couldn't do. These mills, they built the tanks and bombs that won this country's wars. We gave our sons a career in Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Hey, in Youngstown, hey, in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down. Hey. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day, and then you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. And Youngstown, and Youngstown, my sweet Jenny. Yeah.